Kæri hlustendur, ég vona að allir hafi fundið eitthvað við sitt hæfi í þessari síðustu útgáfu af Ljóðbroti. Og svona í lokin langar mig til þess að segja ykkur frá einhverju sem hefur reynst mér vel á þessum síðustu og verstu tímum, þar sem maður ríkir óvissa og kvíði og fólk kannski ekki neitt rosalega vel stemt. Það eru margir sem eru einangraðir og hafa ekki góðan aðgang að vinum og vandamönnum og þeim sem maður þykir væntum. En sjálfur hefur fundist að það hefur reynst mér gríðarlega vel að passa upp á það að vera í samskiptum við fólk sem að skipta með máli og með þykir væntum. Og ég skora bara á alla sem að hlusta á þetta að taka upp símann og hringja í 10 manns sem ykkur þykir væntum, segja þeim frá því og skoriði síðan á viðkomandi að halda línuna áfram. Með þessu móti ættum við að geta dreift út ansi mikill í gleði og hamingju í kringum okkur. Og allt sem að við getum lagt á mörkunum til þess að létta lund hvers annars held ég að sé af hennu góða. Annars þakka ég kærlega fyrir og við skulum ekki gleyma því að vera góðu hvert annað og við sjálfum okkur.